Er du et kattmenneske, eller er du et hundemenneske?
Du bor rett ved, sånn.
Vet ikke om jeg...
Må slapp av, jeg er god på deg, sviks deg.
God morgen. Fin i formen, eller?
Du møtte han, faktisk?
Ja, men det ble bare klart.
Skal hun innrømme det for seg selv? Skal hun innrømme det med omfor andre?
De vil at vi skal diskutere samtykkeloven.
Jeg mener at når en serie tar mål av seg for å ta tak i sykt vanskelige, kompliserte, viktige, dramatiske i folks liv temaer, så må de for faen gjøre det skikkelig.
Trenger vi enda en dramaserie om MeToo og overgrep? Og hva skjer om man kaster samtykkeloven inn i miksen? Velkommen til Serieprat, en av de siste episodene før vi tar sommerferie. Jeg heter Cecilie, som vanlig Einar og Jonas i studio.
Hei, hei. Hallo!
Og dere, i dag kommer vi jo faktisk ut på en inneklemt mandag, og det er jo fordi at vi allerede på onsdag skal få en superkul gjest på besøk. Vi får Henriette Stensrup rett fra Pernie sesong 2-settet. Hun kommer til oss for å sladre litt og sikkert gi oss litt juicy inside. Men i dag, dere, så skal vi snakke om samtykkeloven, vi skal snakke om overgrep, lite grann MeToo kanskje. Vi skal til etter lørdag på TV2 Play, som det nå heter.
Ja, som tar oss i litt sånn likt hjerteslag faktisk, til et litt sånn miljø med 20-åringer i Oslo Øst, eller jeg bydel Sanktmannshaven, men det sånn nesten Øst, henger på Alexander Kiellandsplass, for dere som kjent i Oslo. Hovedpersonen Klara, akkurat som oss, så hun podcaststjerne. Altså der vi på en måte helt på høyden av karrieren, så hun kanskje på vei oppover. I en date som delvis iscenesatt av podden. Denne podcasten. Altså den daten, den går dårlig. Det dårlig stemning underveis. Hun prøver å drikke den bra. Sånn relativt motvillig så tar hun med seg denne streit sykkel- og teknikkinteresserte typen med seg hjem.
Ikke så veldig tvunget at hun tar med seg han hjem, det føler jeg at hun gjør med overlegg.
Hun
initierer, skal du være med hjem, han blir med hjem.
Grad av frivillighet, det skal vi diskutere litt senere her i høyeste grad. Der skjer det et, hva man skal man si, et, altså det sånn, kanskje,
en uheldig seksuell opplevelse.
Det som sånn rent juridisk kanskje ikke et overgrep.
Men som hun i hvert fall opplever etter hvert som såpass traumatisk at hun får angstanfall og sliter rett og slett litt psykisk da i etterkant, og sliter også egentlig med å akseptere at hun sliter.
Altså
hun,
ja, ikke sant?
Hun jo en litt sånn tøff type som liker å riste ting av seg. Hun drar jo rett på fylla etter at dette skjer. Og situasjonen den rulles jo litt opp etter hvert, men vi får liksom ikke hele situasjonen, så vi får en sånn, du får jo på en måte et slags bilde av noe som skal se ut som litt gråsone, og så skal den liksom lande på en av disse, det dårlig one night stand, eller det et slags overgrep? Altså, den skal liksom, serien skal rulle det opp etter hvert da, uten at vi skal avsløre helt.
Ikke sant?
Men i hennes, hennes opplevelse av det,
det er jo det det handler om her. Og hun er jo tøffing. Hun en litt sånn, går ut og drikker, veldig frittalende type, og det får henne på en måte akseptere, eller liksom leke med tanken på at hun har vært et offer. Det jo den som vrien her, og innrømme det både for seg selv og for andre. På mange måter da, så jo dette en historie om hva hun skal gjøre med denne hendelsen hun har opplevd. Skal hun innrømme det for seg selv? Skal hun innrømme det overfor andre? Og til slutt, hva skal hun gjøre med det da? Blir det en anmeldelse? Vil det bli en konfrontasjon? Handlingsmotoren her da, jo på en måte en form for erkjennelse.
En indre og ytre på en måte driv da. Fordi at i stor grad i starten så handler det jo om hva hun aksepterer selv, og hva som passer hennes identitet. Hun føler seg jo, det veldig tydelig at hun ikke føler seg som en offertype, og derfor så tenker hun sånn, jeg jo ikke, sier noe sånn, det ikke akkurat som jeg har blitt gjengvoldtatt i Sofienbergparken. Altså
ikke akkurat.
Nei, men hun er veldig tydelig på at det, og når vennene stiller spørsmål, så hun veldig kjapt ute med å på en måte bare, hun vil ikke snakke om det, og sakte men sikkert, liksom, så kroppen hennes jobber litt mot henne, da. Så hun må liksom komme til en slags erkjennelse, altså uavhengig av hva de eksterne på en måte hendelsen så liksom hun må komme I, hun må erkjenne selv og at hun har kanskje opplevd noe hun synes var traumatisk.
Mm.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Litt om strukturerne her, altså etter lørdag, det satt sammen, det 12 episoder, hvor vi følger den I dagene etter denne skjebnesvangre lørdagen, og det stadig flashback tilbake til lørdagen, hvor vi både ser ting vi har sett før, men også en par sånn utdypende
scener.
Episoder på 10-12 minutter, og kan jo si at den består 97% av dialog, altså folk som snakker.
Ja.
Det jo synd, fordi den dialogen så revva, og tynn, og dårlig skrevet, og dårlig spilt, og dårlig regissert, at jeg tror ikke på et eneste ord som blir sagt.
Hva, har du noen eksempler? Hva tenker du hva var det dårlig?
Vi kan jo ta poddstudiosetningen først, da.
Ja, for nå sitter jo vi et
poddstudio. Vi sitter og spiller I et poddstudio, og jeg har sett mange poddinnspillinger I mitt liv. Jeg har en podd selv, og jeg har deltatt I andre podder, og ikke en eneste gang har jeg opplevd det så stivt og klamt og tilgjort miljø som I podden som heter et eller annet...
Single Life
2000 eller annet.
Dritfett studio. Skikkelig sånn, fine sånn, myke trelinjer også, og flott lyssatt.
Og så det... Og, det gjør, og der starter det jo, der starter jo problemene til etter lørdag, spør du meg.
Og I denne podcasten så du bruker du sånn sykt cringe og sånn, sånn de sier mye.
Ja, det litt sånn
norsk... Men det sier, norsk... sier vel 20-åringen, gjør det ikke det?
Jo, men det bare...
Kleint,
det bare...
Sa vi 40-åringene.
nei, men det jo bare... Jeg I hvert fall. Jeg kjøper det ikke. Og det gjør jo at jeg... podden som de spiller inn jo, skal jo også være en sånn frittalende, kul samtale mellom venner. Og hvis du kommer til det punktet med...
Single for life.
Single for life heter det. Ja. Hvis du kommer til det... Det en veldig personlig podd, det I hvert fall man tolker det. Hvis man kommer til det punktet med venner, at man starter en podd for å fortelle om livet sitt, så regner jeg med at man ganske nær de folkene man spiller den podden inn med, og at man ganske lett for å snakke om private ting. Men hverken av delene tilfelle etter lørdag. Fordi når da denne hendelsen inntrer, som jo for øvrig selv iscenesetter, de snakker om at hun skal sveipe og date en fyr, og det blir gøy, og nå har du materiale til å snakke om det I podden. Så hun på en måte setter jo opp et spill med han fyren som hun skal møte på date, uten at han vet om det en gang, så kan du spørre seg om det et overgrep, ikke sant?
Og da så det at han på en måte litt streit.
Han streit og genert og litt rar, og hun liksom kul, så der føler jeg at maktforholdet omvendt av det de prøver å fremstille det som senere. Og så kommer det som skal være et overgrep, eller ikke, det vil jo serien at vi skal diskutere. Og så... sier jo hun, jeg sitter jo hjemme bare, men nå skjønner at du ikke vil ligge med han, du inviterer han med deg hjem, du gir han vodka, han prøver å ligge hele tiden, og du dytter ifra, og jeg skjønner jo på hele hennes kroppsspråk at hun ikke vil ligge, men allikevel så gjør hun liksom ikke ordentlig fra seg at hun ikke vil ligge, og til slutt så gjør hun det. Men da har han jo allerede liksom bidd litt på godsakene selv, så da foreslår han for henne, og liksom oppgitt over at ikke hun kan bare gi noe tilbake. Og så så ser vi jo ikke helt hva som skjer, men så på en måte gjør hun det. Jeg I mitt hode, uten å på en måte snakke om overgrepsoffere generelt, men om dette overgrepet som serien prøver å skape, kjøper ikke jeg. Sant? Kjøper ikke karakterene, kjøper ikke universet, kjøper ikke dialogen, kjøper ikke at det et overgrep. Liksom, det å lukke igjen munnen, tenker jeg, så kommer det ikke pikk inn. Og da...
hun kunne bare sagt nei.
I serien, ja, men hun, i serien...
Hun burde sagt nei, liksom.
Ja, hun burde bare ikke sugt pikk. Ja. Og så,
ja, men det lett å si.
Nei, det lett å gjøre.
Jo, det veldig lett å si.
Ja, det lett å si. I den settingen, ikke generelt for alle som har sugt pikk mot villig, men i denne settingen, så kjøper ikke jeg at hun måtte bli tvunget, eller overtalt, eller gråsona til å gjøre det. Jeg kjøper bare ikke situasjonen. I denne fiktive serien understreker det. Og så følger jo da hennes reaksjon på det, Og siden jeg ikke kjøpte overgrepet, og jeg kjøper ikke verden, så kjøper jeg ikke reaksjonen heller. Så da synes jeg bare at det blir et helt meningsløst søppel som jeg må lide meg gjennom. Og ja, det ingenting i slutten av noen av episodene som gjør at jeg har lyst til å se flere episoder, annet enn at jeg vet at jeg må sitte og diskutere det her med dere. Og derfor så jeg noen flere episoder.
Det jo en veldig, altså den aktuelle scenen her da, som alt dreier seg om, jo veldig sånn guffent i scenesatt.
Ja, ja.
Og det veldig forferdelig sånn kald og ekkel stemning i den, som jo med på å skape følelsen at det foregår noe som ikke hadde skjedd. Men jeg vet, Cecilie, du ikke enig i det var Jonas kom med nå, i det hele tatt. Her kroppsspråk og alt ganske tydelig.
Jeg veldig tydelig på det. Nei, jeg ikke enig. Altså, jeg kjøper premissene, og jeg kjøper settingen, Og så tenker jeg at altså dette jo, vi skal jo ikke sitte og ha en rettsak, ikke sant?
Nei.
Sånn at premisset jo at det skal være et gråzone-ish, men som et, ja.
De vil at vi skal tenke at det er et overgrep. De vil at vi skal diskutere det.
De vil at vi skal diskutere samtykkeloven, ja. Ikke sant? Men jeg kjøper jo da premisset, og kan kjenne meg igjen i situasjonen, uten at det skal bli for beskrivet for mye. Men,
det kan jeg også faktisk.
Ja, ikke sant? Ja, det tviler jeg ikke
og
på.
Og noen ganger har jeg gapet opp, og noen ganger har jeg lukket igjen.
Men det som jeg synes interessant, altså som jeg tenker at egentlig, altså dette bare premiss og rammene, det som skjer, men det egentlig handler om jo, eller vi skal diskutere samtykkeloven, men det handler også om hennes reaksjon. Altså, og den synes jeg veldig interessant. Altså den der, du blir utsatt for noe, eller du opplever noe.
Du utsetter deg selv for noe.
Det er oppe for diskusjon, da.
Ja, ja.
Og så kan du selvfølgelig si at du kjøpte ikke den, men det nyanser som skal til, så hadde du kanskje kjøpt det, ikke sant?
Ja, det kan hende.
Hadde han tatt tak i henne og holdt henne fast i...
Da hadde, ikke men sant? Da det jo... per definisjon et overgrep.
Hvis han holder henne på skulderen da. Ikke sant?
Det veldig godt spilt av Alfred Ecker Strande som overgriperen her. Han fremstod som en veldig truende og ubehagelig skikkelse gjennom hele denne aktuelle situasjonen.
Ja, men det er det.
Og vi ser jo også at han har jo påført henne enormt med psykisk lidelse i etterkant.
Men jeg opplevde han frem til når han sa herregud, nå har jeg gått ned på deg. Kan ikke du suge meg litt også? Frem til da så opplevde han ikke som truende.
Jeg
opplevde han som veldig liten og usikker og stusselig fyr, liksom. Og så hun da allerede portrettert gjennom den første minuten av denne episoden som sterk kvinne. Så for meg det helt weird at sterk kvinne ikke klarer å stå imot stusselig, trist fyr. Og så etterpå så nei, men det sier jeg.
Ja, ja.
Og så etterpå er the tables flipped på en måte, og hun skal ha angst i 10 episoder.
Du og jeg, Cecilie, vi jo gamle frikere.
Ja, ikke sant?
Vi ikke enige med deg, Jonas, i at liksom, det streitingen som den lille, og frikeren som den kule. Dessverre har det liksom blitt sånn i dagens samfunn.
Jeg sier ikke at hun friker. Hun fremstår for meg som en person som har koll, som trygg, som har en egen podd og har venner og og han virker som en sånn rar loner. Så jeg tenker at han føler og i settingen på barn, hun kommer inn der, hun kjenner bartenderen, det er hennes domene han kommer inn på, og samtalen også sosialt liksom, så hun den way overlegne part.
Ja, det gjør de jo et poeng ut av også, at hun skal være, og at de gjør et poeng ut at hun lurer han litt med på denne podden. Og. Men jeg må jo si at jeg synes jo hun som da spiller Clara, Darin Haggi, synes jeg gjør en skikkelig god rollefigur som da Clara. Jeg synes hennes liksom dilemmaer som det der å ikke ville akseptere at man offer, og når da endelig en venn tvinger deg til å snakke om det, så klarer du liksom allikevel å akseptere, ja, ok, greit, jeg skal snakke litt om det, og så klarer du å feide bort. Det kan jeg kjenne meg veldig godt igjen i.
Jeg synes også hun god. Jeg synes hun så god som manuset tillater henne å være. Dette her jo en, på mange måter, altså det en historie om informasjonen, da, på en måte, som overgrepet gir. Hva skal hun gjøre med denne infoen som hun på en måte dessverre sitter inne med? Der bruker serien lang tid på, å nei, jeg skal ikke si det til den, jeg skal ikke si det til den. Vi sitter som publikum bare og venter på, at, på en forløsning, at det skal komme ut her. Jeg synes serien gjør en sånn liten feil I å gjøre denne til en sånn, altså, vi vet jo at det kommer ut, og vi vet jo sånn cirka hvordan det skal komme ut også. Veien dit ganske omstendelig, men jeg synes generelt en av disse, jeg synes det generelt veldig godt spill, altså forvaltningen av dette materialet
det enig, omtrent så god for den blir.
Jeg vil også trekke fram fotografier som jeg synes veldig, veldig godt. Det en som heter Runar Sørheim som har gjort utrolig gode kortfilmer tidligere. Han klarer å gi rollfigurene, altså vi kommer litt under huden på Clara. Det en sånn form for subjektivt foto, hvor vi hvor liksom bildebruken gir oss litt tilgang til hva som foregår inni henne. Da. Veldig, veldig godt gjort. Ellers så framstår det jo som, altså dette laget av Maipo, de holder forresten til rett opp I gata, for der de har spilt inn. Og noe som de...
Kortreist drama.
Ja, som de kanskje har gjort litt grann fort, da. Og så har de... Ja, altså de har ikke, det jo ikke en sånn ny og spennende og interessant tematikk de har funnet på. Den spinner jo, det jo et biprodukt av MeToo. Dette vanskelig å se.
Ok, men la oss bare ta den biten da. Fordi TV2 har jo gått tydelig ut og sagt at de ønsker at denne serien skal sparke opp nettopp den diskusjonen som vi har nå, ja. Som da gråzone overgrep. Hva hva? Trenger vi en samtykkelov og ikke? Mm. Så det et tydelig motiv. Jeg synes jo at de tar veldig på en måte, I mitt hodet så tar de et veldig sånn, tydelig standpunkt. Hvor det TV2 ønsker at vi skal lande I diskusjonen om overgrep og samtykke? Og det at definisjonen på hva som et overgrep og ikke skal være ganske vid. For hvis de velger å portrettere en karakter som får liksom alvorlig panikkangst av noe, og vi skal lure på om det et overgrep eller ikke, så må vi jo nødvendigvis lande på at det et overgrep. Og da synes jeg det ganske, jeg synes det ganske drøyt standpunkt de tar. Og så synes jeg også det borderline spekulativt I forhold til hva det på å si reelle overgrep never og også hele konseptet MeToo at det en det er hva kan man hva det ordet
eller heter det en brandfakkel liksom eller
nei det er opportunistisk okay, det opportunistisk ja. Å lage bare pumpe ut serier for det har de jo gjort som går på det samme tema
Jeg tenker jo at det bra, det at man ja, det har laget bra, men... serier som treffer samfunnsdebatten. Og
du, men TV2 kan... gjør jo det her for å tjene penger.
Ja, men hvilken serieskaper gjør ikke det? Det gjør jo absolutt alle. Altså, de vil jo tjene penger. Det en kjempeindustri, dramaserieindustrien.
Og MeToo-serier også en kjempeindustri.
Ja, og Black Lives Matter ja, men, dukker opp I hver eneste serie helt om dagen.
Det helt uenig. Fordi der MeToo en veldig sånn, en spesifikk ting. Black Lives Matter handler om menneskeverd og likeverd og borgerrettigheter.
Jeg tror noen ville sagt at MeToo, altså for eksempel at en trygg arbeidsplass, også handler om menneskeverd.
Nei, jeg sier ikke at det ikke handler om det. Jeg sier bare at det en spesifikk ting.
Rent dramatisk, med mange ringvirkninger. Og, altså, rent dramatisk og dramaturgisk så det veldig mange flere måter å fortelle en Black Lives Matters relatert historie på, mens en MeToo-historie på en måte, må nødvendigvis
være
et form for overgrep eller noe med ufrivillighet. Og det jo helt riktig, som dere sier, det har jo vært en, noe vi har sett veldig tydelig I tv-serier, altså BH91210 var innom...
Din gamle favoritt.
The Morning, alle disse seriene vi snakket om, liksom. The Morning Show hadde også en MeToo-hendelse helt I sentrum, og ikke minst det jeg tenker, på en måte, som skapt gullstandarden, da, altså mestelige I May Destroy You, som bruker et overgrep som omdreiningspunkt, men som tar inn masse andre historier. Dette en mye mer, litt sånn som Rådebank, litt sånn som Hjerteslag. Dette en ensrettet, litt sånn enøyd serie, som ikke har noen bifigurer med noe viktig på hjertet eller viktige historier.
Det kan man være enig
I. Det en, hva skal man si, en... en
meditasjon. Og nå gjør du vondt på Jonas Holmen.
men jeg må si det handler ting, bare om dette overgrepet. Og det vet jeg ikke. De skal ikke ha kritikk for det, for de rendyrker det, og det må være...
Men, lov. Men jeg må si en ting. Altså, dette jo egentlig ikke MeToo, ikke sant? MeToo handler jo om asymmetriske maktforhold, hvor ja, en kan legge typisk arbeidsplassen, ikke sant? Sånn The Morning Show. Dette i utgangspunktet to likestilte personer, og så har det skjedd noe. Så det handler jo... Det jeg tenker, dette en av debattene som har kommet I etterkant av MeToo, ikke sant? Ja, det samtykkeloven, for eksempel.
Helt enig I den presiseringen.
Så, og nå skal Jonas Nei,
men,
si noe.
Ja, men forskjellen, jeg må jeg bare si ja. Når du sier at I May Destroy You setter guldstandarden for på en måte overgrepshistorie, så jo det overgrepet at hovedpersonen blir dopa ned, slept inn på et toalett og voldtatt.
Mm.
Det er en diametral forskjell.
Veldig stor forskjell.
Stor forskjell. Mellom overgrepet I I'm a Destroyer og overgrepet I anførselstegn I etter lørdag.
Men måten de forteller ettervirkningene på jo veldig like, at det går mer og mer opp for personen I I'm a Destroyer, og hva skal den gjøre med dette her? Hvordan skal den snakke med venner og så videre? Men bare, så tar den heldigvis andre vendinger også.
Men jeg synes det jeg tenkte på det når jeg så det her, og jeg tenker på det nå når vi har den diskusjonen, at det gjør det også det veldig, veldig vanskelig å angripe en serie som berører den her type temaer, fordi så fort jeg nå sier at jeg kjøper ikke at det et overgrep, så sitter folk der ute og bare, herregud, du er et rassør.
Du for overgrep.
Du for overgrep, ikke sant? Eller som etter når vi diskuterte Rådebank, som du hetser folk med psyk, du undergraver folk med psykiske lidelser og selvmord. Jeg bare, jeg gjør ikke det, jeg undergraver folk med psykiske lidelser som har lyst til å ta livet av seg I Rådebank, som en fiktiv serie. Jeg mener at når en serie tar mål av seg for å ta tak I sykt vanskelige, kompliserte, viktige, dramatiske I folks liv temaer, så må de for faen gjøre det skikkelig. Og det synes jeg ikke Rådebank gjorde, og det synes jeg heller ikke etter lørdag gjorde. Jeg synes de fisler I et sykt farlig farvann med en lusen serie.
Hvordan, hvis med så enkle grep som mulig, hvordan tenker du at den kunne blitt bedre?
Da måtte den ha enten på en måte gjort overgrepssituasjonen mer overgrepig, Og,
ja, det uenig.
Nei, ja, men det
altså,
mener jeg.
Det greit at du ikke kjøper situasjonen
og skuespillet. Men ikke mye mer, bitte litt mer. Da kunne jeg kjøpt og vært med på hennes liksom, reise inn I angst og traume etter det. Eller de kunne ha gjort den mer gråsonig, og at hennes reaksjon var. Men så må jeg bare si, ref det vi sa, innledningsvis, om at det en podd, de starter en podd, og den daten starter som en podd. At når hun da etter overgrepet ikke tør å fortelle det til de samme menneskene som hun spiller inn en podd med som handler om single life, gjør at jeg kjøper ikke relasjonen dem imellom heller.
Mm, ja. Det liksom, synes jeg var veldig troverdig.
Han bestekompisen hennes, liksom, og han homo, og de spiller en podd om å være single, men du kan ikke fortelle han at du liksom...
Men Jonas, pikk, alle snakker ikke om følelser. Nei, denne diskusjonen hadde vi jo på rådgang på.
Men en podd om å snakke om følelser. Men du klarer ikke å snakke om følelser. Det bare henger ikke sammen.
Jeg synes du har et lite poeng her, Jonas. Så kan jeg altså legge til at de virker også som de lever I et slags vakuum. Altså de lever I en verden hvor det kanskje ikke har vært noen MeToo-diskusjoner. Det et slags parallell virkelighet, hvor man aldri har begynt disse samtalene. Det minner jo litt om innvendingen du hadde jo mot nettopp Rådebank. Lytt til den podden der, kjære lytter. Der var det hyssystemet. Dere to har, altså, dere har hver deres inngang på premisse, og det påvirker lesningen av hele serien, åpenbart.
Jeg kjøper premisse, og jeg tenker at også uansett, det er ikke vår oppgave å sette grenser for hva slags situasjon som et overgrep og hva som ikke det, for det kan være utrolig mange ting I konteksten som spiller inn. Det ikke hvor...
Men nå snakker vi om det
nå
I den
om
serien.
Den, jeg kjøpte det premisse, og jeg kjøpte også at hun ikke fortalte det til sin beste venn, for jeg ikke sånn som snakker om følelser med alle vennene mine hele tiden.
Men du lager heller ikke en podcast om følelsene dine med din beste venn.
Nei, men det kunne jeg fort ha gjort.
Det kunne du jo ikke fort ha gjort hvis du en person som ikke snakker om følelser.
Ja, men de snakker jo ikke om følelser, de snakker om dating, om moro rundt dating, ja, det kunne jeg snakket masse om.
Ja, å ha en podcast som heter Single Forever, hvis ikke det en podcast om å snakke om følelser, da vet jeg ikke hva som det.
Da snakker mer om handling enn følelser.
Ja. Kan jeg bare legge til før vi runder av, at en annen grunn til at jeg også på en måte får litt henge på det her, både med på en måte, hvordan de bruker MeToo i en kommersiell tv-serie, og bruken av, og skildringen av overgrep, også at jeg redd for på en måte utvanningen av ting. Jeg redd for at utvanningen av begrep, altså av et overgrep, hva skal det være, og hva skal det ikke være? Og jeg synes og så sier du, ja, men hun føler det som et overgrep, sånn, ja, men
ja, jeg tar folks følelser, liksom,
gå, nei.
Jeg tenker at de som opplever noe verre, altså at
nei, jeg bare sier, nei,
ting blir sidestilt.
Nei, ja, det også, men jeg tenker også at generelt så det en liksom greie i vår tid, og det mange diskusjoner om mange temaer som kommer innom det samme sporet, og det hva jeg føler, ikke sant? Min oppfattelse av verden. Og den jo ikke nødvendigvis alltid riktig.
Nei, og det helt enig.
Og derfor så blir det også sånn at hvis alt jeg opplever og føler hele tiden skal være sannhet, virkelighet, ekte, og så skal verden måtte forholde seg til det, da blir det veldig krevende for folk å omgås hverandre, suge hverandre, være på fest, whatever, liksom, hvis det skal være så vanskelig å sameksistere.
Og der har du jo den andre siden av på en måte samtykkeloven som vi ikke har diskutert, det jo nettopp at det jo noen, det finnes også en del menn da, i heterofile forhold, som ønsker seg det for å kunne vite at de på en måte ikke tråkker over noen grenser, eller kvinner for den saken.
Men hva er det igjen da av liksom sorry, mystikk og spenning i den type relasjoner. Det jo halve moro.
Skrive under et skjema i grisefilla. Logge deg med bank-ID.
Bank-ID på mobil for å ligge sammen. Trykk ja.
Nå har du fått koronapass.
Kjempespennende. Jeg så sykt glad for at jeg 40 år og slipper å vokse opp i det helvete der.
Men dere, før vi snakker oss helt bort her, vi må jo... Vi
det har vi gjort for lengst.
Ja, vi får jo serietips fra våre kjære lytter også.
Vi skal høre et serietips som vi har fått fra Gunn.
Jeg vil tipse om miniserien Oss 2, som ligger ute på NRK sin nettspiller. Nydelig, sånn litt sårt, men fint drama om et ektepar som i den livsfasen at eldste gutten skal flytte ut, og kona i huset vil skilles. Og så bestemmer de seg for å dra ut på en sånn siste luksusinterrail før familien skal splittes opp. Veldig sånn fin skildring av generasjonskonflikter og ja, anbefales.
Kjempebra tips fra Gunn altså, som dere finner på NRK TV. Og Gunn, du skal selvfølgelig få en et handlenett, en tote bag, som det heter, med Serieprats logo på.
Og endelig!
Ja, og endelig så skal... vet du hva, jeg var faktisk på posten i forrige og sendte ut altså 20 sånne Serieprat bagger, fordi på grunn av korona så har det altså tatt så lang tid før vi fikk de.
Men nå de her. Produksjonen har stått helt stille i pandemi.
Ikke fått noe koronastøtte.
Nei.
Altså, ingen snakker om det.
Nei. Og nå den på vei til deg, som har sendt inn tips og annet, så gleder jeg til det. Og så ikke glem å følge oss på Instagram og Facebook for nye episoder og news, og abonner på oss der du hører podden din. Og så det vel bare å si god sommer?
Nei, vi skal tomle!
Trenger vi å tomle?
Ja, vi kan godt gjøre det.
Ja.
Einar, du kan begynne.
Nei, det får en tommel av meg. Jeg synes skuespillere og foto og også klipp gjør veldig mye ut av lite. Det en ødeliten anbefaling fra meg.
Ja. Og jeg gir null tommler.
Ja,
fordi det rett og slett for tynt, og jeg kjøper ikke en eneste plass.
Jeg gir 1,5 tommel. Jeg digger Clara. Jeg synes tematikken kjempeviktig, og jeg synes at unge mennesker skal se serier med tematikk som de kan diskutere, og litt ujevnt, og ikke sånn kjemperikt galleri, men allikevel 1,5 tommel fra meg.
Og da
sier
vi god sommer.
Men først må vi jo fortelle, i dag kommer vi jo på en mandag, og det jo for at vi får en gjest på onsdag.
Henriette Stenstrup kommer dere, som vi skal stille spørsmål om Pørne, jeg ganske nysgjerrig på sesong 2. Jeg tenker at Pørne kanskje en av Norges historiens beste TV-serier.
Enig.
Og hun kommer rett fra siste innspillingsdag, og hun jo både manusforfatter og med i hver eneste scene, så jeg regner med vi får noe juice der, altså. Så hør på oss på onsdag også på din podcastplattform.
Stay tuned.
Ja. I studio i dag, Einar, og Jonas, og meg, Cecilie, og David bak spakene, og Trine Eilersen ansvarlig redaktør i Aftenposten fortsatt.
Good night, Norway, wherever you are.
Ja, og ikke minst, god sommer, folkens. Ja. Husk, selv om sola skinner ute, så det lov å sitte inne og se på TV.
For der det alltid mørkt.
Lukk igjen gardina.
God sommer!
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.